tento dům, takzvaná restaurační budova Národního divadla, byl projektován a postaven jako součást Národního divadla a již 10 let majetkem soukromé firmy. Logická otázka by byla, proč Národní divadlo dům prodalo? Kdo se na tom obohatil? Ne, Národní divadlo neprodalo nikomu nic. Ten případ je složitější. Absolutně neuvěřitelný. Pokusím se jej aspoň částečně objasnit.
V roce 1983 k tomu výročí otevření Národního divadla byla ukončena generální rekonstrukce historické budovy Národního divadla a velkorysá výstavba budov sousedících s Národním divadlem. Tak vypadala Národní třída před rekonstrukcí. Chátrající tzv. Chourovy domy byly zbourány a na místě sousedícím s historickou budovou byly postaveny další tři budovy. Nová scéna, dnes Laterna Magica, správní budova Národního divadla a konečně restaurační budova. V přízemí a v prvním patře restaurační budovy byla kavárna a restaurace sloužící návštěvníkům Národního divadla a veřejnosti. Ve druhém a třetím patře byly konferenční místnosti a provozovny Národního divadla. Ve čtvrtém patře byla závodní jídelna a divadelní klub. V pátém patře byla kuchyň. V šestém patře vzduchotechnika. V podzemních podlažích restaurační budovy bylo technické zařízení, kotelny, agregáty a elektrifikace zajišťující provoz všech čtyř budov Národního divadla.
Na Silvestra o půlnoci roku 1993 byl provoz v restaurační budově ukončen. Proč?
V 90. roce byl tehdejším federálním shromážděním Československé republiky schválen restituční zákon, kterým se vrací řeholním řádům a kongregacím majetek, zabavený v 50. letech komunistickým režimem.
Stalo se tak 19. června 1990 pod číslem 298/90 sbírky. Tímto dnem nabyl zákon účinnosti. Podle tohoto zákona považuje se nemovitý majetek uvedený v příloze číslo 1 za vlastnictví jednotlivých řádů a kongregací.
Do soupisu restituovaných nemovitostí dostala se omylem restaurační budova Národního divadla, číslo popisné 1435, postavená na pozemku, který byl v majetku řádu svaté Boršily.
Bohužel v Národním divadle o tom vůbec nikdo nic nevěděl, žádnou informaci jsem nedostal, až do listopadu 1991, kdy mě najednou navštívili zástupci řádu svaté Boršily, byla to akciová, tenkrát ještě akciová společnost Christiana, kteří mě sdělili udivující novinu, že restaurační budova Národního divadla už půl druhého roku nepatří Národnímu divadlu, ale patří řádu svaté Boršily a že ji máme vydat.
Majetek řádu spravovala tehdy společnost Christiana Service, která se dohodla, že do vyjasnění případu budou spravovat provoz budovy společně. Následně ale společnost Christiana, splnomocněná řádem svaté Boršily, prodala budovu firmě Temos.
Vedení Národního divadla bylo vyzváno, aby budovu vyklidilo a předalo ji právoplatnému majiteli, firmě Temos.
Prodej restaurační budovy Národního divadla vzbudil ve veřejnosti pohoršení, zejména když vešlo by známost, že řádové sestry Boršily prodali budovu soukromé firmě za 25 milionů, tedy značně pod cenou. Ta byla odhadována na 500 milionů korun.
V archivu Národního divadla jsou uloženy stovky novinových článků o této zmateční restituci, která pobouřila veřejnost.
Zlatá kaplička v ohrožení.
Boršilky Temosu za 20 milionů.
Lze uvěřit Boršilkám?
Dohoda nebo soud. Zákon proti zákonu. Spackaný zákon omyl nenapraví. Vatikán chce majetek.
Království mé není z tohoto světa.
Jde o hospodu.
Národ v sobě.
Temos boj pokračuje. Handr obchodování trvá.
Obchod po nekřesťansku.
Ředitel Národního divadla prohlásil, že budovu firmě Temos nevydá a obrátil se na parlament se žádostí o legislativní nápravu administrativního omylu.
Podívejme se na záběry televizního zpravodajství, které o případu vysílala Česká televize během let 1990 až 1994.
Vláda se opravdu zabývala i problémem restituce restaurační budovy v areálu Nové scény Národního divadla, která pravděpodobně omylem připadla řádu svaté Horšily. Premiér Klaus dnes ale pouze uvedl, že je třeba dojít k rozumnému kompromisu.
Aby bylo nalezeno řešení formou dohody, s tím, že zákon by vláda považovala za úplně poslední krok.
Jednání zúčastněných stran, jehož se kromě nich zúčastnili i poslanci a ministr kultury spolu s ministrem kontroly, nevedlo k úspěchu. Národní divadlo jakoukoliv dohodu odmítlo za daného právního stavu podepsat.
Firma Temos nám soustavně něco nabízí. Nabízí nám naše agregáty, nabízí nám, že nám uvolní cestu k ním. Já tyhle ty nabídky samozřejmě odmítám. Odmítám absolutně celou kupní smlouvu, kterou řád svaté Horšily uzavřel s firmou Temos.
Vláda trvá na tom, aby řešení bylo provedeno dohodou mezi firmou Temos a Národním divadlem.
Je podle vás vládou doporučovaná dohoda s firmou Temos možná?
No, já bych tu celou záležitost nadramatizoval a soustředil se skutečně na ty právní aspekty, ale musím říct, že ta dohoda podle mého názoru možná není.
Vláda u této budovy a při variantě možné dohody mezi firmou Temos a Národním divadlem, při ochotě firmy Temos okamžitě bezúplatně předat 3 podzemní patra, která se týkají technických složek Národního divadla, Národnímu divadlu. Vláda se nedomnívá, že je veřejný zájem tak velký, aby opravňoval takový radikální krok, jakým je vyvlastnění.
Já jsem poslední, který byl premiérem Klausem nutil k tomu, aby v této republice znárodňovala. Já jenom zásadně odmítám přijmout hru, kterou tu rozehrála skupina šikovných chlapců, kteří vystihli, že je nejasná právní situace kolem restaurační budovy a že z toho lze na úkor Národního divadla a nakonec i řádu svaté Horšily něco vytěžit. Já se domnívám, že státní aparát měl od začátku stát na straně naší. Já prosím vás, s Temosem jednat nebudu a budovu nevydám.
My považujeme za nejvyšší kulturní hodnotu v této zemi zákonnost a spravedlnost, nikoliv 3 podlaží jedné budovy.
Autodiagnóza zločin.
To, co se stalo v Národním divadle, není žádná oficiální privatizace restaurační budovy. To je prostě akce, která se pokusila znemožnit normální opravu zákona a vytvořit takovou patovou situaci, abychom se museli dohadovat s nějakou firmou, o které já v podstatě vůbec nic nevím, o které nevím ani, jestli je dost solventní.
Temos, co je to vlastně za firmu? Byla zapsána do obchodního rejstříku obvodního soudu pro Prahu 1 10. července 1991. Ředitel Michal Petrův, narozen 1963. V době založení firmy mu bylo 28 let. Do firmy vložil 275 tisíc korun. Dále byli zaregistrováni 3 společníci.
Miluje Pajič, jugoslávský občan, narozen 1953, 37 let.
Do firmy vložil 175 tisíc korun. Petr Kremla, narozen 1968, 23 let. Pavel Hakl, narozen 1964, 27 let.
Oba poslední jmenovaní společníci vložili do firmy každý 25 tisíc korun, tedy v podstatě částku symbolickou.
Po půl roce, 22. ledna 1992, se zápis mění. vymazávají se společníci Milivoj Pajič, jugoslávský občan, a Petr Kremla a jejich vklad. Zapisují se vklady Michála Petrůva, vklad 1 975 000 Kč
a vklad Pavla Hakla 25 000 Kč.
Pan Petrův je jistě zdatný podnikatel. Z jakých aktivit získal kapitál téměř 2 000 000 Kč, které vložil do firmy, je nepochybně obchodní tajemství.
Činnost firmy Temos byla zapsána následovně: nákup, prodej, projektování, obstarávání poradenství, konzultantství, pronájem, zprostředkování, servis, výroba, výpočetní technika, kancelářské techniky, spojovací techniky, automatizační, přístrojové a regulační techniky, elektroniky a elektrotechniky.
To jsou údaje o rozsáhlé obchodní činnosti firmy Temos. Jaké bylo asi daňové přiznání této firmy?
Následovaly nekonečné spory a tahanice. Spory o to, kdo je právoplatným majitelem budovy a co vlastně souvisí s budovou číslo popisné 1435.
Nebyla by nejvhodnějším řešením soudní cesta?
Domnívám se, že by nebyla nejvhodnějším řešením, protože původní zákon číslo 998/92 obsahuje jaksi jednu základní chybu, a sice, že objekt nespecifikuje. To znamená, že soud nemá z čeho vycházet a soud jak víme musí vycházet z platných právních předpisů.
Je podle vás v této situaci vhodnější cesta soudní nebo parlamentní?
Já se domnívám, že rozhodně parlamentní cesta. Povinností soudce je aplikovat zákon. Jestliže zákon nějakým způsobem limituje možnosti řešit otázku Národního divadla, těch provozních budov, víceméně v neprospěch Národního divadla, je velice obtížné spolehat na to, že by soudce tyto nedostatky, které vznikly zřejmě opravdu jakýmisi nedostatečně doloženými základy při přijímání do toho zákona, že by to soudce uspokojivým způsobem vydržel.
Ve sporu se postupně ocitli všichni tři ministři kultury. Pánové Milan Urde, Jindřiv Kabát, Pavel Tigrit a předseda vlády Václav Klaus a další činitelé. Spor se přiostřoval.
Jak to bylo s vlastnictvím pozemků, kde byly postaveny nové budovy Národního divadla v roce 1983?
V Divadelní ulici proti historické budově Národního divadla byl starý činžovní dům. Číslo popisné 1435, majetek řádu svaté Vlši. Tento dům byl od řádu v 30. letech vykoupen státem a na jeho místě byla postavena nová provozní budova Národního divadla, opět číslo popisné 1435. Tato budova byla v 70. letech zbourána. Na místě starých chórových domů byla postavena budova nové scény, dnes Laterna Magica. Proti této budově byla postavena administrativní budova Národního divadla. Na místě zahrady kláštera svaté Voršily, kde nikdy nestálo nic, byla postavena tzv. Restaurační budova Národního divadla. Bylo jí přiděleno uvolněné číslo popisné 1435.
Všechny oprávněné pochybnosti nic nemění na tom, že předmětná budova byla v restitučním řízení předána zákonem do majetku řádu svaté Voršily.
Je velice důležité vidět to v celém komplexu, v celé šíři, poněvadž když Voršilky tento dům dostali, tak ho skutečně chtěli vrátit. Chtěli ho vrátit Národnímu divadlu. A tehdy, myslím, vedení Národního divadla i ministerstva kultury velmi zaváhalo a nechalo je čekat a nepřijalo tento dar. Takže trochu chápu zase jejich postoj po tom, že s tím tedy zacházeli jako se svým majetkem.
Celá kauza je podle arcibiskupa Vlka velkým poučením pro příliš horlivé zastánce výčtové metody restitucí církevního majetku.
Já jsem jen konstatoval, že oni ho nepostavili. A že když nepostavím já nějaký dům, postaví ho jiný, takže ten dům mě jako nepatří. Takhle já jsem se na to díval.
Řád svaté Voršily skutečně ústně prostřednictvím firmy Christiana nabídl darování předmětné budovy, ale potom sám a zcela jednostranně od této nabídky ustoupil.
argumentoval tím, že dle církevního práva, které my neznáme, není možné nemovitosti převádět na jinou právnickou osobu než církev.
Tady je vážný rozpor. Voršily chtěli Národnímu divadlu budovu darovat. Podle církevního práva však nemohli bezplatně převést nemovitý majetek na právnickou osobu. Firmě Temos budovu prodali.
Národní divadlo nemůže být nesnouce na prohadování a k ústupu firmě, která jeho budovu nikoli v dobré víře koupila. Do řešení případu se musí vrátit řád svaté Voršily, který má právní možnost odkupní smlouvy odstoupit. Řád by měl veřejně uznat, že prodejem budovy ve státním vlastnictví soukromé firmě se dopustil chyby a porušil i vnitřní zákony své komunity. A státní orgány s ministerstvem kultury v čele by měly dát jasně najevo, že nehodlají připustit tento způsob nelegální privatizace objektů veřejného zájmu. Česká veřejnost se v tomto sporu jednoznačně postavila za Národní divadlo.
Představená Českomoravské provincie Římské unie řádu svaté Voršily Věra Reconciliatrix Springlerová uvedla v Lidových novinách, že Voršilky neměly o tuto budovu od počátku zájem, ale měly zájem o zabavený majetek řádu, což byla nová síň. Ta jim však vydána nebyla a řádovým sestrám prý bylo řečeno, že zákon platí, i když jsou v něm nesrovnalosti. Řádové sestry jako majitelky budovy za ní ze zákona odpovídají, například při požáru. Řád měl povinnost platit 300 000 pojistného. Přitom nájemníkovi, který řádně platil, byly odepřeny klíče a potřebná dokumentace v budově. Byly to nepředstavitelné potíže, uvedla představená řádu. Proto jsme jako majitelky budovu velmi rádi a s čistým svědomím prodali.
Podle údajů řádu vyšlo v novinách na toto téma přes 700 článků. Z toho bylo jen několik pravdivých, tvrdí řádové sestry.
Nemohu už déle nechat bez komentáře tvrzení, že naše jednání je nemorální. Uzavřela v Lidových novinách představená řádu svaté Voršily Reconciliatrix Springlerová.
Pokud to bylo skutečně tak, jak představená řádu uvádí, pak se ta otázka, kdo tuto nepřehlednou a zmatečnou situaci zavinil. Kdo způsobil ten tragický omyl?
Pokusím se navrhnout nějaká řešení ještě na bázi dohody a pak teprve, kdyby selhalo i toto, i kdyby selhal soud, pak můžeme teprve si klást otázku, co dělat znovu. Já znovu ovšem domnívám, že cesta násilná, cesta, kterou parlamentní řešení ve většině případů do chvíli představuje velmi, velmi nevhodné.
Řešení, které nabízí ministerstvo, to je jednání, různé lhůty, odklady, je řešení, které může trvat řádově, řešení se může prodloužit řádově o několik měsíců, možná i let. My se domníváme, že situace se vyžaduje neodkladné řešení.
Jakýkoliv problém v současnosti na hraje opozici, s tímto se musíme na politické scéně naprosto smířit.
Podle Ivana Kočárníka celý případ vznikl omylem v zákoně. Jak se v průběhu řízení ukázalo, již v roce 1931 tehdejší konvent řádu Voršilek budovu prodal státu za více než 2 miliony korun. Ministerstvo financí považovalo od počátku soudní cestu řešení situace za nejméně vhodnou.
Pojďte se, kauza Voršilky není moje kauza. To je kauza, o které si mysleli někteří takzvaní špičkoví legislativci, že je to prostě takto hratelné a že by to mělo hrát naše ministerstvo. Já už těmto takzvaným špičkovým legislativcům nevěřím.
Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl dnes žalobu ministerstva financí, které se jménem České republiky domáhalo určení, že provozní budovy Národního divadla vlastní stát. Zároveň soud zamítl i návrh na vydání předběžného opatření. To mělo zabránit řádu svaté Voršily a firmě Temos s budovami nakládat.
V rozsudku obvodního soudu se mimo jiné uvádí československý stát jako vlastník nemovitý majetek zcizil ve prospěch řádu svaté Voršily Římské unie.
My už jsme v prvopočátku této kauzy říkali, že soudní cesta jako taková je nejméně vhodná. Z toho důvodu, že soud nemůže soudit právo, které už bylo vyřčeno v parlamentu. Vždycky jsme prosazovali parlamentní řešení. Parlament podle našeho názoru měl v plénu rozhodnout, zda je předmětná budova do zákona patří nebo ne. Vláda zvolila druhou cestu, ukázalo se to, co se ukázalo.
Byl jsem přesvědčován o tom, že toto je možné řešení, přestože jsme se tomu bránili. Byla to vůle prostě většiny lidí, kteří se tím zabývali, tak jsme tu žalobu podali. Výsledek víte, ten majetek vlastně přešel někam, kam ani zákonodárci snad nechtěli, aby přešel. Ministerstvo financí se odvolávat nebude.
Kauza Voršilky politickou vůlí pana ministra financí tedy nebyla. Zřejmě pan ministr dostal pokyn, aby to zahrál jinak.
Trošku mě to zaráží, protože se domnívám, že státní orgán při ochraně státního majetku by měl vyčerpat všechny možné prostředky a mezi ně patří odvolání.
Soudní cesta k dohodě tedy nevedla, jak někteří správně předpokládali. Iniciativy se ujal poslanec Kozel, který podal návrh na novelu zákona, kterou by měla být napravena chyba v zákoně.
Podle navrhovatele Kozla by to měl být zákon, kdo nařídí převod vlastnictví ke sporné budově na stát. A stát by měl účastníkům sporu zaplatit 20 až 30 milionů korun za vzniklou újmu. Podle ministra Tikrida se však takové řešení rovná znárodnění, které by Českou republiku mohlo poškodit i v zahraničí.
Ministr kultury Kabát na funkci rezignoval. Novým ministrem kultury byl jmenován Pavel Tikrid, který prohlásil, že vyzve firmu Temos, aby spornou část budovy převedla na Národní divadlo a s ministerstvem kultury uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí.
Smlouvou o smlouvě budoucí by se majitel Temosu zavázal, že v budoucnu dobrovolně daruje podzemní část budovy státu, tedy Národnímu divadlu.
To není smlouva o budoucí smlouvě, to není vlastně nic, to je pouze jakýsi příslib, že v budoucnu se učiní. Každá smlouva, ať je to smlouva o budoucí smlouvě nebo smlouva jakákoliv, může být jednou nebo druhou stranou zapochybněna a já se obávám, že právě v tomto případě by nastartovali dlouhou šňůru soudních sporů.
Majitel Temosu, pan Petrův, získal za značně podhodnocenou cenu obrovský majetek a nyní na radu pana ministra by se měl tohoto majetku dobrovolně vzdát. Není to příliš pošetilá naděje Pavla Tikrida?
Pan poslanec Kozel tuto naději nepodpořil a navrhuje, aby celá věc byla řešena zákonem. Předkladatelé zákona a opozice nesouhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí.
My jsme skoro na pokraji seriózní dohody, poprvé po třech letech. Proč toto rozbiřovat? Co je psáno, to je dáno. A pak už by jenom kdyby porušil tu smlouvu, což já o tom pochybuju, tak by se to musel řešit soudně a soudně rozhodnout jednoznačně do neplnění smlouvy.
Je to obrovský kus práce a osobně jsem rád, že se tak stalo, poznamenal ministr Tikrid. Smlouvy o budoucích smlouvách by se měly v průběhu dubna proměnit ve smlouvy o věcných břemenech a v prvé řadě vyřešit vztahy vlastníka budovy číslo popisné 1435 směrem k vlastníkovi budov sousedních, tedy ke státu.
Bylo dohodnuto, že Temos předá jídelnu a klub Národního divadla. Podzemní budovy a čtvrté patro bude uvolněno pro potřeby Temosu, uvedl ministr Tikrid.
V souvislosti s prohlášením ředitele Národního divadla Jiřího Srstky, že divadlo přijde zhruba o 46 milionů korun, ubezpečil ministr Tikrid, že se řešení najde.
Prokurátorský protest, kterým se zastavil výkon rozhodnutí o prodeji části Národního divadla řádem svaté Voršily společnosti Temos, podal náměstek městského prokurátora v Praze Ondřej Šmelhaus. Katastrální úřad byl tady povinen protestu prokurátora vyhovět.
Jak již bylo řečeno, chyba se stala zákonem, a lze ji upravit jedině zákonem. Předmětem prokurátorského protestu byl vklad kupní smlouvy, zejména z důvodu neurčitosti věci. Řízení u katastrálního úřadu bylo nezákonné, a to i z procedurálních důvodů, zejména proto, že Národnímu divadlu byl upřel statut účastníka řízení. Tím byla hrubě dotčena práva Národního divadla hájit své zájmy, zejména uplatňovat návrhy a podávat dopravné prostředky do rozhodnutí. V řízení nebyla zkoumána ani právní subjektivita prodávajícího. Nebyla zkoumána ani kompetence jednatelské osoby uzavírat jménem prodávajícího smlouvu. Byla tam celá řada i dalších pochybení, třeba jen formálního charakteru. Pokud souběžně s řízením o prokurátorském protestu došlo k vložení jiné obdobné kupní smlouvy, stalo se tak nepochybně v rozporu se zákonem. A to proto, že na nevložitelnosti té smlouvy se prakticky nic nezměnilo. o nezákonnosti takového vkladu katastrální úřad věděl. Je tedy důvodné podezření, že tímto postupem byl spáchán trestný čin.
My považujeme za nejvyšší kulturní hodnotu v této zemi zákonnost a spravedlnost, nikoliv tři podlaží jedné budovy.
Tady jsme ve třetím podzemí pod restaurační budovou Temosu. Máme tu část technického zařízení Národního divadla. Klimatizaci, elektřinu, teplo, náhradní zdroje. Celá tato technika není jen pod budovou Temosu, ale částečně pod Národním divadlem. To jsou kotle na výrobu tepla a my jsme si je pojmenovali. Bonifác, Servác, Pangrác. Tady ten Pangrác, ten je už částečně pod Národním divadlem. A tak máme Pangráce s Temosem dohromady.
Doposud bylo podáno mnoho námitek, kvalifikovaných a věcně doložených protestů, odborných expertíz, mnoho čísel, odvolání a stížností.
Nakonec 54 poslanců dolní komory parlamentu podalo protest ústavnímu soudu.
Všemarné, zákon je zákon, i když zcela proti logice byl přijat zákon na základě omylu a nesmyslu.
Řádové sestry Voršily se tak staly majitelkami obrovské budovy. 6 podlaží vzhůru, 4 podlaží pod zem. 25. března 1997 byl v parlamentu projednáván návrh novely poslance Kozla, který mění zákon číslo 298/1990 sbírky o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací arcibiskupství Olomouckého ve znění zákona číslo 338/1991 sbírky. V parlamentu nastala bouřlivá debata.
Národní divadlo přestává dnem 1. dubna fungovat, protože nebude mít k dispozici základní zařízení pro svůj provoz. Firma Temos hodlá použít veškerých prostředků k donucení Národního divadla, aby opustilo předmětnou budovu.
Věci jsou od prvopočátku naprosto jasné. Díky technické závadě bylo ve prospěch řádu svaté Voršily restituováno něco, co tomuto řádu nikdy nepatřilo a ani patřit nemohlo.
Jestliže jsme zjistili, že došlo k pochybení, pak je povinna tato sněmovna tuto chybu napravit.
Měl tento řád dobrou víru uplatnění principu nabytých práv, když omylem dostal od státu darem nemovitost, která mu nenáležela?
Budova 1435 není nemovitostí. Je proto pochybné, jak mohou řád svaté Voršily, Římské unie a Temos, společnost s ručením omezeným, podávat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Jsme možná zajedno v tom, že navrátit řádu Voršily k budovu, která mu nikdy nepatřila, zřejmě nebylo úmyslem zákonodárce, ale chybou zákonodárce.
Domnívám se, že zákon nemůže obsahovat chybu. Zákon je prostě jakýmsi výronem politické vůle parlamentu.
Problém, který se snažíme vyřešit, má své aspekty politické, mravní i právní.
Já tady prostě veřejný zájem nevidím. Kdyby šlo o budovu Národního divadla, budu to chápat, ale tady jde o restauraci.
Někdo mohl omylem předložit návrh, který předložen byl a stal se součástí zákona, ale státní aparát fungoval nedostatečně a na chybu nepřišel.
Je napováženo, že na zodpovědných úřednických místech jsou zaměstnáváni diletanti. Zákon, byť třeba omylný v této věci, je zákon.
Už asi nikdo nikdy nedokáže, jestli to byla lež, nebo to bylo úmyslné, nebo neúmyslné.
Domnívám se, že návrh zákona, jak jej předkladatelé předložili, je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, nebo v sobě obsahuje skryté vyvlastnění.
Jsem nervózní z toho, aby při dnešním jednání nezvítězila pýcha parlamentu a pýcha jednotlivých poslanců.
To nebyl zákon restituční, to byl zákon o nápravě některých křivd.
Vyvolání emocí a rozhodování pod jejich tlakem je to nejhorší, co se může stát. Už tehdy ve federálním shromáždění měl někdo pocit, že rozhodujeme špatně. Kolega Wilk měl velmi stručné vystoupení a kdybychom ho byli poslechli, neměli bychom dnes co řešit.
Jsem tu nejmladší, mám trému a mrzí mě, že ve svém prvním vystoupení se postavím skoro proti vám všem. Ano, nejsem proto, abychom vládní návrh zákona tisk číslo 11 přijali. Proč? Myslím, že bychom zde měli schvalovat obecné zákony. Jejichž každý detail pak dokážeme zdůvodnit voličům. Ale jak zdůvodním já, že se má vrátit právě tento konkrétní klášter, bez toho, abych prozkoumal všechny materiály, které jsou ke každému jednotlivému případu dostupné.
Přátelé, toto je politická reprezentace, která by měla navazovat na Františka Palackého a Františka Ladislava Rýtra. Jestliže nebudeme tuto otázku schopni vyřešit my, nejsme hodni našich politických předchůdců.
Pozměňovací návrh, paragraf 1. Česká republika, dále jen republika, nabývá vlastnictví k těmto nemovitostem. Za prvé, budova číslo popisné 1435. Za druhé, pozemek číslo...
Bouřlivá, kontroverzní rozprava o kauze Temos Národní divadlo trvala dlouhé hodiny. Konečně začalo hlasování.
67 hlasů pro, 62 proti, 14 se zdrželo. Návrh nebyl přijat. Pro přijetí návrhu chybělo pouhých 6 hlasů.
57 poslanců se tehdy hlasování nezúčastnilo.
Kde byli ti páni poslanci? Jak by asi hlasování dopadlo, kdyby se byli zúčastnili všichni?
V roce 1994, kdy soud rozhodl, že majitel budovy číslo popisné 1435 je Řád svaté Vršily a pan ministr Tigrid uzavřel s Temosem smlouvu o smlouvě budoucí a následně byly uzavřeny smlouvy o břemenech. Spory na čas ustaly.
Ředitel Národního divadla se pokusil učinit ještě závažný čin. Požádal magistrát města Prahy, aby podzemním podlažím, jejich 5, bylo přiděleno jiné číslo popisné. Magistrát vyhověl, ale se zlou se potázal pan ředitel Srstka. Minister Tigrid se rozlobil, patrně proto, že by tak byla porušena smlouva o smlouvě budoucí, a nařídil řediteli Národního divadla, aby to jiné číslo popisné odvolal.
Pan minister Tigrid mě pohrozil, že pokud toto odvolání nevezmu zpět, tak mě odvolá z funkce. Já jsem řekl, že tak neučiním, a on pověsil telefon. Zavolal jsem poté do poslanecké sněmovny poslanci Kozlovi, který se celou touto záležitostí zabýval, a někteří poslanci přesvědčili pana ministra o tom, aby mě neodvolával.
My jsme skoro na pokraji seriózní dohody, poprvé po 3 letech. Proč toto rozvířovat?
My považujeme za nejvyšší kulturní hodnotu v této zemi zákonnost a spravedlnost, nikoli v 3 podlaží jedné budovy.
Psychopat, zločinec, nemocný člověk.
Závodní jídelna a klub umělců Národního divadla ve čtvrtém patře restaurační budovy byly stále v prozatímním provozu. Tady jde o hospodu, pravil minister kultury pan Tigry, aby herci, zpěváci a baletáci měli si kde sednout a pokecat. Svérázný výrok pana ministra kultury. Majitel Temosu dosud náhradní jídelnu a klub umělců nepořídil, jak se smlouvu zavázal. Několik let dováží do Národního divadla soukromá firma Den co den jídlo ze vzdálených končin Prahy. Manipulace s jídly je velmi obtížná, dost nákladný a jídlo je pochopitelně dražší.
Zpracovatel konečného znění návrhu zákona byl zkušený právník. Před svým působením v úřadu předsednictva vlády Československé federativní republiky zastával řadu let odpovědnou funkci státního notáře.
Povinností pana doktora Cyrila Svobody jako předkladatele zákona bylo prostudovat zápisy v evidenci nemovitostí. V této evidenci zmíněná budova není uvedena jako majetek Řádu svaté Vršily. Zpracovatel v důvodové zprávě výslovně uvedl: údaje ohledně vlastníků a uživatelů uvedené v přílohách zákona se výlučně opírají o zápisy z nemovitostí.
Toto ujištění zpracovatele zákona bylo tedy nepravdivé. V Vládní činitelé a poslanci, kterým byl návrh zákona předložen, byli tak uvedeni v omyl.
Zpracovatelé konečného znění zákona mají tedy plnou odpovědnost za všechny údaje uvedené v důvodové zprávě zákona. Bylo to tím nezodpovědnější, že se jednalo o budovu Národního divadla.
Čas plynul. Na problém nešťastné restituce Národního divadla se ve veřejnosti pomalu zapomnělo. Měli jsme jiné starosti. Nepříjemné spory mezi firmou Temos a Národním divadlem trvaly však dál.
Kdy probíhal spor o restaurační budovu, bylo vysloveno mnoho námitek, podáno mnoho kvalifikovaných věcně a právně podložených expertíz, mnoho čísel, soudních rozhodnutí, rozsudků, prokurátorských protestů a podnět 54 poslanců parlamentu ústavnímu soudu.
Převerné. Zákon je zákon, i když proti zákonům a zákonným ustanovením byl uzákoněn zákon na základě poměru a nesmyslu.
Jediným majitelem budovy Národního divadla byl pan Michal Petrův. Snažil se během let budovu finančně využít. Budova nebyla však pro žádný podnikatelský záměr využitelná. Petrův nemalým nákladem vnitřek budovy postupem času zlikvidoval.
Protože Temos od počátku neplatil své dluhy, neplatil za energie, parkování, nájmy a další věci, byl jsem již v roce 1994 požádán tehdejším ředitelem Národního divadla, abych tyto dluhy soudně vymáhal. Podal jsem řadu žalob a jejich výsledkem bylo to, že soudem přiznaný dluh Temosu v současné době činí přes 26 milionů korun.
Národní divadlo vymáhalo soudně dlužnou částku 26 milionů korun s příslušenstvím. Majetek firmy Temos byl exekučně zabaven. 12 osobních automobilů značky Felicia bylo prodáno v dražbě.
Z prodeje vozů však dluh Národnímu divadlu zcela uhrazen nebyl. Pohledávky Národního divadla během doby značně stoupaly. Majitel Temosu neplatil.
Byla podána další žaloba.
Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl, že budova bude prodána v dražbě.
Následovalo odvolání majitele Temosu k městskému soudu.
V březnu 2002 bylo odvolání zamítnuto. Městský soud rozhodnutí o dražbě potvrdil.
Jednání se prodlužovalo. Pohledávky Národního divadla, včetně penále, den co den stoupaly.
Vzniklá situace způsobuje odpovědným pracovníkům Národního divadla velice svízelné chvíle.
Teď to je jedna jediná věc, že já nechci pořád poslouchat a řešit konflikty mezi stáním na terapie a já bych chtěl jednu jedinou věc, aby jsme si to rozdělili, aby nebylo problém. To znamená, že Sodex a Terbenem budou mít jednu pozici a restaurace bude mít druhou pozici, protože by jinostě někdo neustále nadává vulgárním způsobem lidem, který tam jezdí za stůl, a to skutečně nemáme zapotřebí tohleto.
No, paní, že máte pravdu, protože ve smlouvě o těch lidách vy tam máte, tam je pouze napsáno to, že máte tam přístup, jako mít ty rámky. To je nesporný.
Jistě, ne, takhle no. Máte to jedinou věc, aby skutečně ty konflikty, aby tam ty popelnice vystrašily, čili naléhněte klidně nějaké řešení.
Důsledky a následky smlouvy, kterou uzavřel s Temosem pan ministr Tigrid, jsou neřešitelné. Národnímu divadlu dělá soustavně potíže firma Temos a její majitel a Temosu zas překáží Národní divadlo. Co s tím?
Tady na této chodbě jsme ve čtvrté patře provozní budovy Národního divadla. V tomto místě Národní divadlo končí. Tady začíná objekt restaurační budovy, která je v současné době v majetku firmy Temos. Prozatím zde máme závodní jídelnu a klub umělců Národního divadla. Pan ředitel Petrův na základě smlouvy o smlouvě budoucí se zavázal vybudovat jídelnu a klub jinde, kdy a kde však smlouva neurčuje. Tady je kabel elektrické energie, který jsme byli museli napojit čtvrtý patro, protože nám v létě loňského roku pan ředitel Petrův vypnul elektrický proud. Jedna z drobných radostí, která přináší soužití s ředitelem Petrovem a jeho soukromou firmou Telos.
Loňského roku v létě znemožnil majitel Temosu provoz výtahu, kterým se dopravovali do čtvrtého patra restaurační budovy potraviny přímo do výdejní jídel. Každý den je kuchař nucen dopravovat těžký náklad do jiného, vzdáleného výtahu. Jak je to možné? Majitel Temosu nerespektuje seriózní dohodu a smlouvy o smlouvách budoucích a věcných břemenech, které před lety uzavřel ministr kultury pan Tigrid s Temosem. Národní divadlo podalo žalobu, aby byl výtah zprovozněn. Soud rozhodl, že majitel Temosu je povinen výtah uvolnit. Pan Temos se však odvolal. Od leta loňského roku ujel kuchař s těžkým nákladem celkem 270 km 800 metrů. A tak, než bude soudem pravomocně rozhodnuto, ujede kuchař s tímto nákladem buchví kolik set kilometrů. Jeden z případů absurdních situací minimalizace problémů, které jsou důsledkem politování hodného omylu a politické nevůle omyl napravit.
Čtvrté patro vyklidit, tak nevím, kde by se naši zaměstnanci a umělci Národního divadla stravovali a kdo by to zaplatil.
V květnu loňského roku se dostavili do Národního divadla soudní odhadci, aby stanovili cenu budovy pro dražbu. Majitel Temosu odhadce do budovy nevpustil. Na majitele Temosu bylo podáno trestní oznámení promaření úředního výkonu.
Majitel Temosu se snažil dražbě zabránit, nebo ji aspoň oddálit, jak se dalo. Národní divadlo poskytlo soudním odhadcům dokonalou dokumentaci. A tak zatím mohli odhadci pracovat podle plánu. Soudní odhad nemohl být jen na základě dokumentace dokončen. Bylo nutné, aby byly soudním odhadcům zpřístupněny prostory Temosu v restaurační budově, kterou odmítl majitel pan Petru soudním odhadcům za doprovodu policejní asistence zpřístupnit.
Od roku 1994 zájem veřejnosti o případ restaurační budovy pomalu odezněl. Budova nebyla využita.
Temos Národnímu divadlu za uplynulá léta neplatil za spotřebovanou elektrickou a tepelnou energii. Pohledávky vzrůstaly.
Na budově Temosu byla vystavena veliká tabule for lease. Anglický nápis oznamoval, že pronájem této budovy zprostředkuje jakási agentura v Londýně. Za několik let však nikdo o tuto nabídku neprojevil zájem. Krátce po novém roce 2002 objevovali se ve večerních hodinách v hořejších patrech budovy různí lidé. O něčem důležitém se tam nepochybně jednalo. Na jaře loňského roku náhle nápis Forlí se zmizel a na budově se objevil malý nenápadný nápis, který oznamoval, že zde bude záhy otevřena restaurace Magická zahrada. A současně byly veliké skleněné tabule zastřeny neprůhledným igelitem. Uvnitř se něco důležitého dělo, co nebylo žádoucí, aby bylo spatřeno s rady veřejnosti.
V květnu 2002 byl konečně stanoven soudní odhad budovy 140 milionů korun.
Vyvolávací cena dražby 94 milionů 200 tisíc korun.
Začátkem června igelitové kryty ze skleněných stěn náhle mizely. Jsem přišel do vestibulu mezi Laternou Magikou a restaurační budovou. Strnul jsem úžasem. Bronzová socha Muzy, která tu léta stála, byla pryč. Ta překrásná socha zmizela. Kdo ji likvidoval? Nepochybně firma Temos. Ta socha tu stála 20 let a už tu není. Komu překážela? Pak jsme si všimli, že socha stojí vzadu mezi schodištěm a vchodem na toaletu. Stála tam jako náhdy. Neuvěřitelná zvůle firmy Temos. Bylo nám vysvětleno, že pan ministr Tiglit v rámci seriózní dohody sochu Muzy firmě Temos daroval. Štědrý pan ministr. Máme štěstí, že pan ministr nedaroval Temosu kus historické budovy Národního divadla. Jednoho dne nápis Temos na skleněných dveřích zmizel a objevil se nápis Národní 6 AK Hanus a Orbesova. Takže majitel Temosu budovu dále pronajímá. Ale to je v rozporu s předběžným opatřením, které zakazuje budovou disponovat. Koncem června 2002 byla Magická zahrada slavnostně otevřena. Žádný Magic Garden. No není. No tak to je ta nová Magická zahrada. Ostrá červený interiéru nepříjemně magicky kontrastovala s majestátní historickou budovou Národního divadla. No a je to něco pozoruhodného. Asi jako Soho v Londýně. Vykřičená čtvrt na žesti, night klubů, hazardní heren, drohový doupad a nevěstinců. No ale hosti se sem zrovna nehrnou. Byl jsem v Magické zahradě prvním a zatím posledním hostem. No, uvidíme, jak bude Magická zahrada prosperovat.
Budovy byla konečně stanovena na 2. listopad 2002. Majitel Temosu podal ústavnímu soudu námitky a stížnost, že prodejem budovy v dražbě by mu vznikla nenahraditelná škoda.
Majitel Temosu současně podal námitky proti vyčíslení výše nákladů za spotřebovanou tepelnou a elektrickou energii.
Soudně bylo v té chvíli z celkové částky 26 milionů korun, vymahatelných pouze 6 milionů. Tuto částku složil majitel Temosu v hotovosti a dražba byla rozhodnutím ústavního soudu odložena na neurčito.
Majitel Temosu podal další žalobu, kterou se domáhal, aby Národní divadlo zaplatilo 5 milionů 320 tisíc za pronájem čtvrtého patra restaurační budovy, kde je už 10 let v prozatímním provozu závodní jídelna a divadelní klub Národního divadla.
Majitel Temosu se žalobou domáhá spravedlivého rozsudku. Jak podání žaloby uvedl, Národní divadlo se neoprávněně obohacuje žalovanými nároky za elektrickou a tepelnou energii.
Výnosy restaurační budovy činí odhadem zhruba 40 milionů ročně.
Domníval jsem se, aby svůj názor na případ omylné restituce předmětné budovy Národního divadla vyjádřil v tomto dokumentu především prezident republiky, pan Václav Klaus, který v době před 11 lety, když byla projednávána tato kauza jednak ve vládě a následně v parlamentu, působil tehdy jako předseda vlády. Tajemník pana prezidenta republiky mi napsal. Vzpomínám, že tato kauza byla na počátku 90. let jedním ze složitých restitučních problémů, který se s velkým potížemi snažila vláda i parlament různými cestami řešit, s cílem minimalizovat především problémy vznikající Národnímu divadlu. Pan prezident se tehdy jako premiér k této záležitosti vyjadřoval a žádné nové stanovisko k této kauze, jejíž další peripetie v následujících letech již nemohl podrobně sledovat, dnes nemá.
My považujeme za nejvyšší kulturní hodnotu v této zemi zákonnost a spravedlnost, nikoliv tři podlaží jedné budovy.
Následně jsem napsal dopis panu místopředsedovi vlády a ministrovi zahraničních věcí, panu doktorovi Cyrilovi Svobodovi. Pan doktor mi napsal osobní dopis. Vzhledem k mému pracovnímu vytížení musím vaši nabídku odmítnout. Ještě jednou však děkuji a přeji vám úspěšné dokončení vašeho pořadu. S pozdravem, Cyril Svoboda. Následně jsem oslovil ctihodnou sestru Emilii Maristeru Polákovou. Odpověděla mi velmi stručně. Pro mě osobně tato věc již dávno ukončená, proto se k ní nebudu vyjadřovat. Co si tito činitelé doopravdy o politováníhodném případu restaurační budovy Národního divadla doopravdy myslí, to se už nedozvíme. Ponechme mínění na veřejnosti. Jednou při natáčení se náhle objevil majitel Temosu pan Petrů a přísně nás oslovil. Co to natáčíme, proč to natáčíme a k jakému účelu to bude. Pan Petrů si nepřál, aby objekt, který je jeho majetkem, byl filmován. Usoudil, že máme špatné informace. Navrhl se mu, že může okamžitě vyjádřit své stanovisko, kamera je k dispozici. Řekl však, že nemá důvěru, že by jeho projev mohl být se střel deformován. Navrhnul, že mi poskytne objektivní informace, ale soukromě a bez kamery. Dohodli jsme schůzku na příští den, ale následně schůzku odvolal.
A jak se bude dále vyvíjet svízelná situace v Národním divadle? Je ještě možnost navrácení restaurační budovy zpět do majetku Národního divadla, kam tato budova náleží?
Zákon je zákon. V době, kdy byla vhodná situace chybu v zákoně napravit, nebyla takzvaně politická vůle situaci uspokojujícím způsobem vyřešit.
Kupní smlouva mezi řádem svaté Voršily a firmou Temos, jak potvrdili znalecké posudky, měla řadu procedurálních chyb. Přesto byla v rozporu se zákonem zanesena do katastru nemovitostí. Smlouva tedy byla neplatná a měla být zrušena. Případné právní kroky jsou už vzhledem ke značnému časovému odstupu neřešitelné.
Posledního června 2003 byl provoz magické zahrady náhle neočekávaně ukončen. Důvod? Konfliktní rozpor mezi majitelem Temosu a nájemcem magické zahrady. Nefungovala klimatizace, nefungovalo teplo a v zimě bylo nutno restauraci vytápět propan-butanovými bombami. Skončilo to do roka do dne, skoro jako kozy nebo proroci. Kolik tady nájemce magické zahrady prodělal a kolik majitel Temosu vydělal, to se nikdy nedozumíme. To je obchodní tajemství. Stává se další možnost. Vyvlastnění budovy ve veřejném zájmu. Takové řešení by bylo ovšem pro majitele Temosu nevýhodné. A navíc by to mělo nepříjemnou příchuť znárodnění. To by mohlo vyvolat nežádoucí nedůvěru cizích investorů. Na to pozor, aby pro jeden jediný barák, vlastně hospodu, jak se vyjádřil tehdejší ministr kultury pan Tigrid a tehdejší předseda vlády pan Klaus, nebyl zpochybněn privatizační proces naší zemi. Jak a kdy bude neudržitelný stav Národní divadle uspokojivě vyřešen? Snad někdy, možná. V budoucnosti, až přijdou noví politici a zákonodárci, nezatížení politickými ohledy a spekulacemi, jako ti, kdož tento politováníhodný případ zavinili. Stalo se tak omylem, nedopatřením, anebo promyšleným záměrem. Kolik řadové sestry Voršily doopravdy dostali, kolik stát na to doplatil a ještě v budoucnosti doplatí, to zůstane tajemstvím. Možná s povědním tajemstvím.
Generální ředitel Janeček, jak jste ho asi poznali, mnozí, a on právě tady na to, když se to dokončovalo, tak byl zvolen. Poslední záběry tady natáčel už jako generální ředitel a pak se dostal jaksi takový pokyn a přání, aby jako generální ředitel nebo volný, aby se tady v tom vystupoval, tak jsem to musel celý předělat. A zastoupil ho hlasatel pan maršál. Ale dlužno říct, že ten Janeček nějak byl zajímavější, lepší. Lepší mu to šlo. Ale ještě, prosím vás, jedno. Měl jsem tam ještě v závěru pana předsedu vlády Klause, jak zase říká, že důležitý je spravedlnost a zákonnost. A ne tři patra podzemní budovy. To by taky mohl říct, že důležitý je pro nás spravedlnost a zákonnost, a ne nějaká zmrzačená hlava nějakého bezdomovce. A měl jsem pak nařízení, ten další výrok pana předsedy vlády, tehdejšího z toho eliminovat, ale aby to nebylo chápáno jako zásah cenzury. A bylo jasné, že když bych nevyhověl, tak ten film nepustili a možná, že už nespatřil světlo světa nikdy, tak jsem radši to jedno prohlášení v tom konci, který už byl takový ostrý, tak jsem ho vyndal. Ale on se nic nestalo, hlavně, že to tedy jelo. Dneska ten, jak tam vozí tam to jídlo po těch chodbách, tak ten už, kdyby se to spočítalo, tak to bylo roku 2002, to je 10 let, já jsem si to sám neuvěděl. Ten už by s tím byl někde v Paříži, možná v Madridu, s tím tak jezdí. Tak děkuju za pozornost.